casa. Ocijalj dana.
Ništa vas ne može natjerati da budete beščasni, ništa vas ne može spasiti od beščašća.
Dobroveče vama koji se nježnosti ne bojite. Večeras ćemo do dobrote i čestitosti, do osnovnih ljudskih vrijednosti u razgovoru s našim gostom. On je mlad, rekla bih u najboljim godinama, snažan i hrabar, spretan i susretljiv, voli ljude, lako komunicira, kod drugoga najviše cijeni iskrenost, a prezire laž. Što se tiče njegovog posla kojim se bavi, reći ću samo da se odlično snalazi na zemlji i pod zemljom, na vodi i pod vodom, na visini. Human je, mnogima je u životu pomogao i još će. Visoki koeficijent inteligencije omogućio mu je članstvo u Mensi, a i uspjeh u inovatorskim poduhvatima. Do sada ima 7 radova koji su prijavljeni u Nacionalnom zavodu u Sarajevu, 2 rada u Međunarodnom patentnom zavodu. Za svoje radove više puta je nagrađivan na međunarodnim sajmovima inovacija. Ove godine je dobio aprilsku nagradu grada Banja Luka za izuzetne uspjehe na inovatorskom polju i pokazanoj hrabrosti. Otac je 2 djece, Hane studentkinje i sina Filipa srednjoškolca. Nježan otac svojoj djeci i suprug svojoj Magdaleni. Porodica je njegovo utočište i polazište. Porodica je za njega svetinja. Večeras je, poštovani slušaoci, s nama u Oazi Zoran Dujaković, inovator. Dobroveče, dobrodošli u našu emisiju.
Dobroveče, pozdravljam vas i pozdravljam naše i vaše slušaoce.
Osim što ste inovator, vi ste i instruktor ronjenja i speleologije, suosnivač i predsjednik speleološkog kluba Gremlini iz Banja Luke.
Jeste. Što kaže, u životu se nakupilo. U bivšoj Jugoslaviji sam, znači, jedini instruktor sa 2 međunarodne licence, znači instruktor ronjenja i instruktor speleologije. Sa kolegama sam, znači, suosnivač speleološkog kluba Gremlini, u kome sam izgleda vječni predsjednik i 7 sekretara skoja. Tako da, ono, uglavnom vrtimo se u tim nekim sportskim vodama, pomalo ekstremnim i tako. Ne žalimo se u svakom slučaju.
Veoma ste snažan, jak čovjek i mogli bismo zaključiti da ste na prvi pogled grubijan, ali u suštini ispod te tako nekakve fizičke vizije imate dosta nježnosti koju pokazujete tamo gdje treba, je li?
Pa lično ja više o sebi volim da kažem da sam visok, lijep i plav, da imam zmijsko telo. Međutim, obično je to malo drugčije, znači crn sam, nisam takav. Pa dobro, jesam onako malo, što kaže moja supruga, kockast. Ali s obzirom da sam završio vojnu školu, tamo sam stekao neke psihofizičke osnove, stalnog bavljenja sportom i tim nekim aktivnostima. Sad sam već malo počeo da se širim na pogrešnim mjestima, pravim sebi život socijalizma oko kaiša, ali polako, to sa godinama ide, ne treba tu nešto čovjek pretjerivati. Nije se više mlado toliko.
Volite da se šalite, volite ljude optimiste, izbjegavate one koji imaju negativnu energiju.
Apsolutno. Znači, definitivno ljudi koji su puni te negativne energije, tog nekog negativnog naboja, nevjerojatno kao da si mi nekakav magnet, svi se nekako nakače na mene, ali trudim se, bukvalno posle par razgovora, ako vidim da je neko baš negativan, da utiče na mene, izbjegavam te razgovore, izbjegavam ta druženja, ne javljam se na te breve telefona. Jednostavno nemam potrebe za tim, jer ništa njima lakše neće biti, meni će daleko teže biti od svega toga.
Na početku ove emisije spomenuli ste svoj životni moto, odnosno Bushido kodeks, kodeks samuraja. Ništa vas ne može natjerati da budete nečasni i ništa.
Ništa vas ne može spasti od beščašća. Da, to je istina. Ja doskora to nisam znao, možda unazad par godina, onda kad sam negdje pročitao sebi, sam zapisao, oduševila me misao koliko je lijepa, koliko je kratka. Ne znam, mislim, svako u principu voli za sebe da misli da je najbolji, da je najljepši, najpametniji, da ga društvo najviše obožava. Međutim, obično nije tako. Međutim, svak se trudi da pokaže maksimalno pozitivno nešto iz sebe. Neko to pokaže na nekakav drugi način, tako što će nekog zeznuti, pa će, ne znam, doći do dobrog auta. Ne znam, jednostavno, standardi su se poprilično promijenili u životu i pa ja za sada ne bih nešto žalio. Šta je do sad bilo, možda neki par stvari da bi u životu promijenio, ali uglavnom trudim se da sad budem, znači, budem negdje u tim vodama. Nisam ja više ni mlad, ali nisam daleko od toga, nisam ni star. Da bi sad mijenio neke svoje standarde ponašanja. Jednostavno smatram da svak treba svoj krst da nosi. Kakav god je, on ga mora iznijeti. Na bilo koji način. I onda, kad do sad nisam pred nekim stvarima odustao i poklekno, ne znam zašto bi sada.
Vi ste se odgajali u jednom socijalističkom sistemu, završili vojnu školu, inače ste tehničar telekomunikacija.
Da.
Disciplinovani, što ste naučili i u vojnoj školi, ali na neki način kažete mi da poštujete osnovne ljudske vrijednosti, imate svoj standard ponašanja koji ne mijenjate ni u današnje vrijeme, kada su mnoge vrijednosti poremećene i kada se nešto što je bilo nekada časno i na ljestvici na vrhu, vi sad ne mijenjate.
Da vam nešto kažem, iza nas je ostao ovaj rat koji je normalno ružan kao i svaki rat. Normalno, nekom je bio brat u svemu tome, o tome se da pričati. Što je interesantno, ja sam u rat, znači, ušao sa jednim činom, izašao sam sa istim činom, jednostavno neke stvari nisam mogao da pređem preko toga. Tad se nisam hvalio, nemam potrebe ni sad da se hvalim. Za neke ljude, za neke porodice sam nabavljao lijekove pa im dostavljao. Koji su tad bili građani drugog, trećeg, 56. reda, nije bitno. Jednostavno, ne znam, kad sam to tako pregurao na taj način i trudio sam se da imam nekakve svoje standarde.
Tu ste pokazali svoju čovječnost i svoju humanost, što vas krase kao čovjeka.
Pa dobro, ja u principu volim jednostavno smatram da se svako dobro dobrim vraća. Znači, bez obzira što, nažalost, često, ne znam, čovjek ima nekakva ružna iskustva, u većini slučajeva tomu se nekako ružno vrati. I najžalostnije kad čovjek sazna svoju cijenu. Nažalost, sve ima svoju cijenu, pa i svak čovjek ima svoju cijenu, i za neke sitne pare uvijek vas je neko spreman prodati, iznenaditi. Mislim, ja recimo znam da je moja cijena bila 500 maraka. Ja sam bio sam duboko povrijeđen. Mislio sam da vrijedim makar na vagu malo više, međutim, bukvalno za 500 maraka neki moji stavovi su prodati. To me poprilično pogodilo. Međutim, nakon toga, ja uvijek volim da kažem, i to stvarno smatram, što mi se god u životu loše dogodilo, dogodilo se tako kao da me neko gurno tamo gdje sam ja htio da dođem. Znači, čušne me nogom i puf, ja dođem tamo gdje ja želim da budem, gdje imam maksimalan prosperitet u tom momentu. To je nevjerojatno tako. Da li je to neka božja ili prirodna sila, o tome se da pričati. Mislim da to treba gledati sa te neke vedrije strane.
I vaša sreća u životu.
Da, što kaže, u zemlju niko nije ništa odnio. Možda niste znali, ali Titu su skinuli prsten s ruke kad su ga sakranjivali. Tako da jednostavno tako mora biti.
Za neke osobine ljudske i ljudskosti nema cijene, dakle one su trajne i čine se bez obzira na posljedice koje slijede.
Znate što, da vam nešto kažem, u životu se sve pomjerilo. Standard se pomjerio poprilično. Otprilike ima sad preporuka, recimo, psihologa kako da stari ljudi održe svoju mentalnu kondiciju. Ne znam, jedna od stvari je da drže nekakve životinje koje mogu da maze, paze, češljaju, glade, s njima pričaju. Druga stvar je da se druže sa mladim ljudima, ali tu ima tačna preporuka kako se ima da se druže. Znači, ne smiju da im ispiraju pamet kako se neka živlo. Standardi su se promijenili. Promijenilo se sve. Neka što je bilo nemoralno i nečasno, to je sad, ne znam, biznis, poslovanje i tako dalje. Jednostavno svako vrijeme svoje nosi. Ne znam, garderoba je nekad bila ovaka, sad se promijenila nakva, za 3 godine će biti, ne znam, sasvim drugčija. Tako da jednostavno to treba tako prihvati, ne treba stalno ove ljude ni kritikovati, a ljudi koji su nabijeni tom negativnom energijom, njih definitivno treba izbjegavati. Znači, to su ljudi koji sam pričaju u policiji, pričaju kako se nekad fino živlo. Nažalost, većina njih još ne zna da je Tito umro. Znači, treba im novine odnijeti, pa nas tako malo peglaju po malom mozgu. Tako da, ne znam, za 10 godina ovo što mi sad pričamo i radimo, neko će možda biti smiješno i mi to tako trebamo prihvatiti. Nije to ništa neobično.
Vi ste u životu svaki zadatak prihvatili onako na pravi način, svojski, zaronili u njega. Evo,
vas... Bukvalno sam u većinu zadataka zaronio, da.
Jer evo, rekla sam da ste vješti i pod vodom i iznad vode i u zemlji i nad zemljom, na visini, što znači da se vaša djelatnost zaista prostire na tim područjima. Pa ćemo malo pričati o tome ko ste vi u stvari, čime se sve bavite. Ja sam napomenula inovatorstvom, spomenula sam speleologiju, spomenula sam ronjenje i da ste instruktor i u ronjenju i u speleologiji i još
i
mnogo što šta.
Instruktor bisinskih radova, tehnika spašavanja.
Da. Evo, bili ste angažovani za potrebe Međunarodne agencije za traženje nestalih iz ovoga rata i tu ste pokazali svojevrsnu hrabrost, zašto ste evo i nagrađeni ovom aprilskom nagradom između ostalog.
Pa dobro, recimo nešto što me, prošla godina je recimo za mene bilo poprilično dinamična, ja mi recimo da je bila poprilično plodna u vidu recimo nekakve satisfakcije dosadašnjih ulaganja, ne novčanih, ne mislim, svoga vremena, truda, žrtvanje porodice i tako dalje. Recimo dvije stvari koje su me stvarno su me obradovale. Znači, ne znam, imam preko 30 i nešto internacionalnih priznanja. Samo u Moskvi sam prije mjesec dana dobio 5. Bio sam najbolji izlagač na sajmu. Pa da to je, recimo, neki krug ubenost ne mogu da prihvatim, što je meni interesantno. Recimo, šta me obradovalo? Obradovala me, recimo, ova aprilska nagrada. Stvarno me obradovala, jer ona otprilike, ja doskora nisam znao stvar koliko to bitna nagrada u gradu i koliko to ljudi gledaju, što kaže, mnogi privrednici sline nad njom, baš ona, joj, da me dob majko, imala da zaokružim neku karijeru. Ja čak nisam ni znao da sam bio predložen za tu nagradu. A druga stvar koja me baš nako iznenadla i obradovala i u stvari ima veze sa mojom sujetom. Išao sam na mensino testiranje i pozitivno sam ga riješio. Onda sam normalno ženu peglo po malom mozgu 5 dana da sam pametniji od nje, pa kad sam 5. dan ostao bez večera, onda sam malo morao da podvučem ručnu. Ali recimo to su onako 2 stvari koje su me sa te strane obradovale. A normalno, ne računam ono, djeca, supruga, ono što je ispred svega, mislim, to je jedna stvar, pa onda 50 nekih kopalja iznad, mislim, to je nešto sasvim drugo, to me se ne da pričati. Jednostavno, kad se čovjek iznervira i kad je nervozan i dođeš kuć, malo popričaš s njima, svi su i, ono što kaže, inteligentni i dobri su dušom i jednostavno može se onda, lakše daleko od toga. Mislim, da, ja se izvinjam, mogu da mislim kako nekom, recimo, teško, kad supružnici vrište jedno na drugo, Pa sad ne znam, ideš kući, razmišljaš, a joj majko mila, šta će ona meni reći, a šta ću ja njoj reći? Pa kada ona meni kaže šta ću ja njoj odgovoriti, šta se... Ma daj, mislim, to van svake pameti.
Vi odlično u porodici funkcionišete, o tome ćemo malo kasnije, evo samo
da... Prvijem suđe, mislim, nema šta.
Da, još mnoge stvari radite na dobrobit atmosfere u porodici. A povremeno radite i kao stručnjak i konsultant za speleološke aktivnosti i za vađenje unesrećenih iz jama. I to je izuzetno težak, vrlo odgovoran i
pa jeste, posao. Znači, mi smo osnovali jedan speleološki klub koji se zove Gremlini i nikad ne mogu da preželim zašto ja nisam to ime dao. Znači, ja sam definitivno bio u startu, se to zove Centar za istraživanja internacionalna, ako da to bude puno pametno. Međutim, jednostavno preglasan sam 2:1 da sa kolegama koji su sa mnom osnovali, to znači Kecman Branko i Grbić Tomica, dva sjajna momka, dva sjajna instruktora i stručnjaka. I jednostavno preglasan sam, ajde nek bude Gremlini, i kasnije se vidio to tako dobro ime, lako pamtljivo, svi su gledali film. Tako da mi recimo kad smo osnovali klube, od države ništa nismo dobili novca, ništa nismo dobili para da kupimo opremu, pa smo, ne znam, radili koje kakve stvari, visinske radove, pranje prozora i tako dalje. I onda između ostaloga smo par puta bili angažovani za potrebe Međunarodne komisije za traženje nestalih. Pa smo onda radili neke poslove za njih koji su izuzetno teški bili, izuzetno odgovorni. A istovremeno, znači, angažuju nas povremeno iz tužilaštva. Imamo dosta ovako što je sve interesantno, tih nekih suicidnih situacija gdje ljudi skaču u te jame. Pa sad skoču u jamcu nakon 100 metara, pa se razbije ko bostan, pa ga treba izvati. Pa obično su ljudi sa ratište donosili koje kakve bombe da im se nađe normalno kod kuće, pa su onda skontali da to njima ne treba, pa zbacali u te jame, pa to su cijela minska polja unutra. Tako da poprilično odgovorno to što radimo.
I potrebna je hrabro za to, jer...
Obavezno, mislim. U principu, kad čovjek treba da stane samo na ono uže i da se odvoji metar od zemlje, već je tu problem. Da li će tu uže zadržati, da li neće, 1000 stvarima, ne stojiš čvrsto na zemlji, normalno. A sad ta situacija kad moramo da sve te elemente uvežemo, da... Ne znam, jednostavno to je daleko, daleko komplikovanije i jednostavno u svim tim varijantama i kad uzimamo saradnike koji nam pomažu, mi imamo nekoliko osnovnih pravila, a jedno je od pravila kad neko dođe i kaže, alo, ja bi radio sa vama, ja se ničeg ne bojim, joj, falat, nemoj više dolaz. Mislim, nema normalnog čovjeka koji se ne boji. Samo je razlike kanalisanja tog straha. Kad vi imate nekog, ne znam, boji se, pa zatvara 100 prozora, pa širi paniku oko sebe, pa 100 puta viče, ko je to, nema šta, jednostavno nije to više. Panika je jedno, strah je drugo, hrabrost je poprilično nedefinisan pojam i obično, ne znam, ako imate nekog koji ima 2 metra preko leđa, koji je nakon momčina koji može istući nekog od 1,60 m, on za sebe kaže da je hrabar. Međutim, kad dođe situacija da treba pokazati nekakvu žrtvu ili tako nešto, tu nastane problem. Obično malo ljudi povuku ručno. Oni klinci su malo nezgodni.
Iako ste okarakterisani da ste hrabri i dokazali ste to kroz svoj rad i humani rad, jednostavno i vi se bojite... Absolutno. I vode, i bojite se sići u jamu, i imate taj strah od te neizvjesnosti koja tamo vlada.
To je oprez. U principu što više radim, ajmo recimo, ljepše, sve sam oprezniji. Tako da, a mislim, normalno, strah postoji, nema tu, svi mi imamo nekakve svoje vježbe i što kaže, imamo partijski sami sa sobom u glavi kako da se pripremimo za bilo kod tih posla koje radimo, neko meditira, neko uzme pojede 2 sendviča.
Kao recimo, šta vi radite?
Nemam pojma, recimo, kako kada, obično, ako ima nešto pojesti, to mi je kreativnije u tom momentu.
To je jednostavnije. Sa svojom ekipom ste jedini u svijetu radili na ekshumaciji i deminiranju speleoloških objekata dubljih od 100 metara i držite svjetski rekord na radovima od 135
da,
metara.
Da, mi smo nažalost, u okviru znači ovih nekih aktivnosti gdje smo bili angažovani, radili smo jednu jamu pored Bosanske Krupe, zove se Perna. Neposredno pored te jame, bilo je neko stočno gazdinstvo, nekakve štale, pa su tu usput normalno napravili logor. I onda su neke ljude bacali u tu jamu, bilo i djece, bilo i žene, bilo i žena, vidjeli smo po njim skeletnim ostacima i sve to. I onda na kraju da bi se prikrili ti podaci, onda su uzeli i bacili su jedno dva možda šlepera smeća u sve to i preko su preko 400 nuseva, znači neeksplodiranih ubojnih sredstava. Od toga su znači pola bile bombe i mine, a pola su bile ovi hemijski otrovi, suzavci, tako.
Evo, pomenut ću da naši slušaoci imaju nekako cjelovitiju sliku o vama, da ste instruktor visinskih ekstremnih radova i tehnika spašavanja.
Da, to je ono što sam ja suprugi rekao, kad sam radio za jednu firmu iz Beograda koju smo bili angažovali, ja kažem, joj, ženo, mene sramota to naplati. Pa kaže, što ćete biti sramota? Ja radim cijeli dan ono što volim, visim po zgradama, volim da radim obuku i sve to. I on to fino plate. Pa kao, uzme pare, dobre, dobre njima, dobre tebi. Ali radim, znači, za nekoliko firmi iz regiona, ne možemo to sad, znači, normalno pričati ovdje, na obuci je određenih formacija, znači, od radnika, pošte, telekoma, do raznih ljudi koji imaju potrebe da se naglo popnu i naglo spuste sa zgrade. Jesam fino definicija.
Dobro. Da, nije to ni lako.
Ne, nije lako. Izuzetno je teško,
izuzetno
i odgovorno.
Teško i vještine je potrebno za sve to.
Imaju određene vježbe i teme koje se savladavaju, međutim, veliki problem kad vi nekoga svoga polaznika pustite, znate ga u dušu, da on mora da odrade određenu vježbu koja je izuzetno komplikovana, bukvalno nekoliko dana ste nervozni, razmišljate šta će biti, ne zbog vas, nego jednostavno
odgovornosti zbog drugoga.
Da, to mora biti na prvom mjestu.
A inače, povremeno i volontirate u Centru za štiti me, dobrovoljni ste davalac krvi.
Da, to mi je što je interesantno, ali dosta vojnih lica uglavnom su dobrovoljni davaoci krvi. Mi to jednostavno počnemo od srednje škole, već ono čim se pruži prva prilika. I onda kroz cijeli život otprilike to se tako vrti. Tako da zvanično sam 11 puta dao krv, a nezvanično znači 16 puta. Zagubili su mi se knjižicu u ratu kad sam dao krv i tako dalje. A ovo volontiranje u Centru za štiti me, to je u stvari preko mog sina i kćerke koji su gore volonteri, pa su onda oni meni zvali da dođemo da dođem gore sa klubom, da otprilike osmislimo sa njihovim pedagozima, odnosno njihovim voditeljima, jedan, ajmo to nazvati, antistres program za te osobe koje su poremećene u razvoju. Znači, oni imaju potrebu jednostavno da na nekakav način svoje emocije da iskažu i da se ono što kaže malo isprazne u svemu tome. Onda recimo ja gledam one djece, za njih je recimo vještina kad mogu samo od gline da pravi male kuglice i cijeli dan samo to rade, pa onda recimo kad te kuglice trebaju ponovno da sjedinju jednu masu, onda koje njihovo oduševljenje kad uzmu glinu, pa je mlacno od sve snage od 100, koliko to njima znači. Mi smo onda pokrenuli otprilike jednu inicijativu, pa još radimo otprilike samo na realizaciji kako da to riješimo, da postavimo recimo užad po sali koja bi išla horizontalno, da zakačimo te štićenike, da ih stavimo normalno u pojasove, da ih maksimalno obezbjedimo, da ih podignemo metar od zemlje, samo da nogama ne mogu da diraju zemlju, pa da ih otprilike pomjeramo lijevo, desno, da jednostavno da oni rašire ruke kao avion lijevo, desno, jednostavno da ih na taj način malo rasteretimo, da malo njihove emocije prorade.
Da im malo krila porastu.
Izuzetno je to stresno, znači, za osobe koje su već radile sa njima, mi se znači sad pripremamo za taj projekat. Pa ćemo biti sad, s obzirom da imamo nekih obaveza dok završi ovo svjetsko prvenstvo u raftingu, pa ćemo da vidimo, znači, otprilike onda jednostavno neke projekte da uradimo sa njima i da se maksimalno angažujemo, i s obzirom da mi u klubu imamo polaznike koji su besplatno dobili obuku, onda smo se dogovorili da će oni da tu svoju obuku otplate na taj način što će da malo volontiraju u tom centru.
A lijepo je volontirati, pogotovo kad inicijativu za volontiranje daje vaš sin Filip i vaša kćerka Hana. Tu je i vaša supruga Magdalena, koju ste službujući u Mostaru upoznali. Neke Godine?
Ma dobro, davno je to bilo. Već bi trebao dva puta da dobijem zlatni sad, koliko sam već u braku. Kad smo se malo, sad ćeš malo 20 godina za 15-20 dana braka. Prije 22 godine mi smo se upoznali. Tako ono, bila fina, lijepa ljubav. Ja bio zgodan ko što sam mislio. Sad sam još malo debel, ali nema veze. I tako, uglavnom ono, cijeli rat i sve to smo, što kaže, pregurali. U ratu smo njezine roditelje dovezli vamo u Banja Luku da, ono, da se ne potucaju po nekakvim hotelima samačkim po Srbiji i tako dalje. Tako da, ono.
I tako lijepo funkcionišete u okviru svoje porodice, za koju kažete da je jedna srećna, skladna cjelina, da je ona vaše polazište, vaše utočište, a vaša Magdalena je neka vaša vodilja, iako vi možda ponekad nećete ni da priznate to,
da
kao svaki muškarac.
Mi muškarci, da.
E pa, neka bude i narednih 3-4 minuta centar našeg interesovanja jedna Magdalena. Oliver okay. Dragojević.
Sve nježne riječi svijeta sačuvao sam za te u pjesmama mojim. Sve nježne riječi svijeta da tebe meni vrate, moja čežnju davna. Sve nježne riječi svijeta za duge puste sate, samoće se boji. Sve nježne riječi svijeta sačuvao sam za te, moja zvijezdo sjajna. Magdalena, Magdalena, moje nebo, moje sunce, moja duga. Magdalena, Magdalena, moja sreća, moja radost, moja tuga. Magdalena, Magdalena, moja ruža, moja nada, moja sudba. Magdalena, Magdalena, moja patnja, moja tajna, moja ljubav. Još te molim, Magdalena, da se vratiš, Magdalena. Moja radost, moja tuga. Magdalena, Magdalena, moja ruža, moja nada, moja suba. Magdalena, Magdalena, moja patnja, moja tajna, moja ljubav. Još te molim, Magdalena, da se vratiš, Magdalena.
Oaza. Večeras je, poštovani slušaoci, s nama u Oazi Zoran Dujaković, inovator, instruktor ronjenja i speleologije, suosnivač i predsjednik speleološkog kluba Gremlini iz Banja Luke. Evo, govorili smo o vama onako da ste optimista, da ste čovjek koji zaista je pokazao i umijeće i snagu i hrabrost i svoju humanost. A evo, slušaocima da kažem i podatak gdje ste se rodili. Rodili na jednom salašu u Vojvodini.
Lazić je Praščani, preciznije.
1966. godine. U Banja Luku došli kao mali sa 3 godine, a ono zemljotres u Banja Luci, i vi se toga sjećate.
Da, sjećam ga se kao da jutros bio, baš nekdan smo što bili pričali, kad smo polagali neki ispit u Beogradu, pa ne znam se da neki profesor bio koji ima svoju teoriju da se čovjek ničega ne sjeća prije 5. godine. Ja mu kažem, ja se sjećam potresa kao da je jutros bio u Banja Luci, sjećam se ono kak mi mater držala, kak su padali betonski blokovi, kak se to sve ljuljilo. Ne, kolega, ja ću vas oboriti. Dobro, borme, ali ja se sjećam i džabac.
Ali vi imate koeficijent inteligencije 156, jel?
156 i pun sam sebe.
Dobro, znam da se sada šalite, ali volite kada vas pohvale, u svakom slučaju to vam laska.
Pa dobro, ko ne voli, ako ćemo pošteno, mislim. Čim čovjek kaže u startu da mu, ne znam, da mu to ništa ne znači, bježte od njega, lažov je i tu nema što pričati.
Završili ste, rekoh, vojnu školu, 2 godine ste...
Živio
pohađali u Sarajevu, pa 2 u Beogradu.
2 godine u Beogradu i jednostavno te 2 godine u Sarajevu su mi najružnije 2 godine u životu. Sad zašto? Bilo je dosta pitomaca tamo, ne znam, ono, bez obzira na sve, sve su to atraktivni momci. Pa onda uvijek problema sa onim lokalnim momcima. Onda dođeš sa 15 godina, moraš biti i učenik i pitomac, moraš biti i vojnik istovremeno. Izuzetno, to su mi 2 najteže godine u životu. A posto da recimo kad sam ušao u Beograd, to su mi 2 najljepše godine. To mi, tako mi je tamo dobro bilo. Rado se uvijek sjećam. I sad kad najđem, recimo, kad im negdje službeno kroz Beograd ili tako nešto, kad najđem kraj tog dijela grada, znači Banjica, pa gdje se nalazi školski centar veze, uvijek ono, skrenem onim sokačićima pa prođem auto, čisto da pogledam tu kasarnu. To mi je baš drag period u životu. Osto.
I zaigra srce.
Pa jest,
kada ste bili mladi, da,
i godine
su
mlad.
Prošle. Dobro, ne kažem da niste,
dobro, da.
Ali sigurno. Evo, mogli bismo se možda dotaći i toga da ste sad, da ste inače skloni inovacijama. Jednostavno vam dođe ideja da bi nešto što gledate moglo biti i drukčije, jednostavnije, lakše upotrebljivo.
Da, da. Da, jednostavno, svako ima neki svoj, ajmo recimo, dar. Ja recimo imam taj dar da nešto što vidim, recimo isti moment, imam bukvalno tehnički crtač pred očima ili neku skicu kako bi to trebalo izgledati. I onda sam, da ne bi nešto pisao, jednostavno sam sebi memorisao u telefonu kao ja, pa ja sam sebi pošaljem poruku u 3 riječi otprilike, pa kasnije kuć malo razradim neku skicu crtež, čisto da ne zaboravim idejicu, pa možda i nije ono blesava, pa nekad se kasnije na nju vratim i tako dalje.
I bilo je tih izuma, 7 radova ste patentirali.
Da, 7 imam patentnih prijava, razlika.
Prijava.
Da, razlika,
da.
Je
Eto, to ćete nam malo objasniti, da. Nama laicima koji nismo baš u tim inovatorskim vodama, samo znamo da je vrlo teško patentirati, a još teže patent realizovati i primijeniti ga.
Pa jeste. Jeste, u principu, znači, dosta ljudi, ajme recimo, voli malo da brka svjesno neke izraze, znači neko kad nešto nacrta kod sebe u svjetskom, on kaže imam patent. Ma nemaš ti patent, imaš crtež, imaš skicu, imaš neko brljavljenje po svijetu, to ništa ne znači. Otprilike postoji tačno određeni put šta treba da se radi da bi se prvo, znači, riješila ta tehnička dokumentacija, pa onda kasnije da se uradi realizacija i tako dalje. Znači u principu zakon je tu poprilično precizan i jedan od osnivača tog internacionalnog patentnog zavoda i potpisnik te patentne konvencije je bila kneževina, odnosno knjaževina Srbija, kasnije Kraljevina Jugoslavija. To je, mislim da se to je Pariska konvencija ili tako nešto. Tamo je tačno precizirano, znači koji crtež da se uradi, kako da se uradi. Kad se, znači, u nacionalnom birovu predava ovaj patentna prijava, čeka se najmanje 18 mjeseci da se uradi rešerš. Rešerš je znači pretraga tržišta i sve dokumentacije da se vidi da li nešto postoji slično na tržištu. I ako ništa ne postoji, znači tad dobivate ovaj priznanje da vam je, da vam se odobrava patent, ona normalno mora tu plati nekakva novčana sredstva, da svake godine produžavate vrijednost patenta. Je li to urađeno iz praktičnog razloga? Recimo, pojavi se neki namčor koji nađe lik za sidu, nije bitno šta je, beskonačan izvor ovaj, energije. Pojavi se recimo i hoće sav svijet da zamlaćuje i neće ovaj, da jednostavno dadne recimo svoju ideju, onda je ovdje riješeno. Svaki godine održavaš svoju ideju, ako je možeš realizovati, možeš, ako ne možeš, pojavit će se neko koji ima para, što je kod nas uvijek veliki problem, jer svi nas sačekaju godinu dana da izađemo iz patenta pa naše ideje realizuju po svijetu i to je to. I onda kasnije ovaj, ide priznavanje internacionalno ovaj, za patent, to ide malo brže, ali daleko, daleko skuplje. Tu je već malo problem za nas inovator, gdje nabaviti novac. Jer veliki problem inovatorima su najveći problem sami inovatori. Znači, ljudi koji se bavi inovacijama, normalno svak misle svoju ideju da je najbolja, najpametnija, najljepša, da će zaposliti milijarde ljudi i tako dalje. I veliki je problem ljudi koji se muvaju oko inovatora. Znači, koji nisu inovatori, ali se muvaju tako tim nekakvim vodama i smatraju da su oni bogom dati da odlučuju o inovatorima. Znači, ljudi koji svjesno idu da ili iz ljubomore ili iz svoje gluposti da inovatorima odmognu i tako dalje. Tako da jednostavno inovator je izuzetno teško biti. Znači, čovjek mora biti optimista. Najteže se dokazati, što kaže, u svom selu. Znači, konkretan slučaj je da sam, recimo, ne znam, u inostranstvu dobio 4 Grand Prix-a, da sam dobio, ne znam, 6, 7 ili 8 zlatnih medalja, između ostalog, da sam manje više na svim kontinentima dobio nešto. Recimo, da u Benelucu dobijem bronzanu medalju ili ne dobijem ništa za istu inovaciju. Mislim, tako da, jednostavno, tako mora prihvatiti. Vi neke kolege izuzetno to žučno prihvataju. Pa ne, to tako mora biti jednostavno. To je pokazatelj koliko si dobar.
Ništa vi ne mislim. Gubite nadu da će jednog dana jedan od vaših zapaženih već radova biti i negdje primijenjen. A od ovih zapaženih radova, mobilna skela za rad na svim visinama.
Da,
što to znači?
Ajde, svi ljudi koji imaju stanove koje su, ne znam, iznad prvog sprata, on zna i recimo koji je problem kad nešto treba da se uradi van stana. Da ne računamo recimo neko ko stanuje na 10. spratu pa ne može da pristane ni lotre, ne može da se postavi skela normalna. O čemu se radi? Znači, na svaki otvor, bilo prozor, bilo vrata, ta skela može da se postavi kao francuski ključ. Jednostavno obgrli zide, učvrsti se između ostalog u plafon i u sistemom klackalice, znači sve to drži, van dobivate radnu površinu kao balkon koja nosi 500 kg težine.
I izađete van. I možete da radite.
Da, za 10 minuta je postavljate, vani se znači raditi i tako dalje.
Recimo, jedan od radova je i univerzalni ortopedski ultralaki
imobilizator. Da. Platio da mu sad promijenim ime. Jer uvijek mi je nešto lakše napraviti nego ga krstiti kako da se zove.
Da, moglo je nešto jednostavnije.
Da, kasnije su ovi iz asocijacije inovatora Bosne i Hercegovine to jednostavno stavili oblog imobilizator i meni se to daleko više dopada. Međutim, ne mogu se promijeniti ime zato što je
tako je po verifikom, tim brojem.
Da, u međunarodnim svim arhivama i mora tako da ostane. Svako ko je lomio ruku ili nogu, on zna u čemu je problem. Znači, ne znam, prvo se potrudite pa polomite recimo ruku, pa onda odete kod doktora i onda on kaže, o, super, super, sad ćete vi dobiti jedan izlazni gips da se s njim folirate po grad, pa da djeca mogu da se potpisuju na njega. Sve je to super, ali taj gips ima, ne znam, 10-15 kg. Unutra je toplo, ne možete se tuširati, neudoban, izuzetno i tako dalje. I ja sam imao slučaj da je moj izuzetno dobar prijatelj polomio ruku. Pa se on nešto jadničak patio i na kraju poslije 10 dana on to skino jer nije mogao više da izdrži krupanje, smetam i tako dalje. Vidio sam tada da ima nekakav problem, međutim kad mi je sin polomio nogu, on je malo bio manji pa nije smio da skine gips jer sam još tad bio veći od njega, više nisam. Onda sam vidio koji je to stvar problem, jednostavno dijete se ne može ni istuširati, ni okupati, ne možete počešati, neudobno i tako dalje. I onda bukvalno u momentu mi je prošlo to, aha, okej, sad znam šta je ovaj problem, ajde onda li ima neko rješenje. Dosta ljudi jednostavno ne mogu da razumiju, vi kad znate šta je problem, vi imate 50% rješenja. Ostalo je samo stvar tehničke prirode kako da taj problem riješite. I onda sam se dostio da se recimo, ono imaginarno, recimo kad bio neki materijal koji ima na sebi rupce pa se možete počešati lijevo desno, pa sam nešto počeo da radim, ovaj, neke ideje počeo malo da vrtim, onda sam imao sreće, i to izuzetno sreće, da sam naletio na osobe koje su spremne da mi pomognu, a što je interesantno, u tom momentu nisu bilo u inovatorskim vodama. Ovaj, i povezao sam se tad sa ovaj, magistrom Vraćićem sa ekonomskog fakulteta i sa nekim profesorima iz Banja Luke i počeli smo malo tu idejicu da tjeramo. Onda nam je izuzetno pomogla firma koja se zove Prohema iz Brčkoga, koja nam radi nekakve hemikalije koje nisu koje nisu ovaj, toksične, nisu kancerogene i tako dalje. Ovaj, tako da smo sad otprilike došli u situaciju da smo bukvalno sve jedan sajam u svijetu gdje smo izlagali poklopli ga. Dobili smo, znači, ovaj, jedan rad, recimo kad dobije u cijeloj svojoj karijeri izlaganje jedan Grand Prix, to je svaka čast, to se u život neće dogoditi. Znači, mi smo dobili 4. Ovaj, i onda jednostavno sad imamo ponudu iz Svjetske zdravstvene organizacije da malo s njima popričamo o tom radu, od nekih mešetara koji se bave ovaj, prodajem inovacijama, imamo već ponudu da li bi mi to prodali. I dobro, uglavnom, ostvarili smo neke kontakte, znači bitne za nas, recimo, u lokalnoj ovdje ovaj, upravi. Znači, zvanično nas je primio predsjednik Republike Srpske, obavili smo nekakve razgovore, sad imamo ovaj, zvaničan prijem kod rektora Banjalučkog univerziteta. Tako da, ovaj, mislim da je to
da
dobro.
Da se polako vrata da, otvaraju.
Otvaraju se vrata, da u principu, ja volim i šale reći, doće neka cijelo dokape. Ne. Jednostavno, ne treba gubiti nadu. Dosta inovatora ne može da razumije jednostavno ovaj, inovacija, odnosno rad, ako vrijedi, neko sa strane će doći da pita za njega. Ona ako ništa ne vrijedi, mislim, možemo busati u grudi junačke koliko hoćemo, ona ne vrijedi i ništa više. Na svaki sajam gdje mi izložimo, dođu, on to zovu kao skauti. Znači, dođu jednostavno iz najvećih firmi i iz svijeta ljudi koji to sve snime. Mi, recimo, sad kad smo bili u Moskvi.
I da li se da ti izumi mogu ukrasti, da li neki prekopirati?
Ništa lakše. Jednostavno, ovaj,
a kako zaštititi od te krađe, piratstva?
I kad se uradi patentna prijava, ovaj, vi morate da, ne znam, recimo, ako ste zamislili da su vrata od drveta. Vi recimo kažete vrata se prave od drveta ili nekog sličnog odgovarajućeg materijala koji postoji ili koji će se napraviti u budućnosti.
Da.
To je recimo jedan pričan za mnog primjer.
Ma da, znam, to su vaši problemi inovatorski o kojima nećemo više, ali evo da pomenemo i ovu vjetrolovku, sistem hvatanja i kanalisanja vazdušnih strujanja kao i morske riječne vode.
Da, ovaj, to je jedan sistem koji smo osmislili. Ovaj, moram se naglasiti, uvijek volim da naglasim to mi. Ovaj, bez obzira što je inovacija moja, ovaj, kasnije, znači, ovi ljudi koji su uključili u te timovi koji pokušavaju da realizuju te inovacije, ovaj, su sad u tom projektu, pa onda mislim da je nekorektno bilo koga od njih ovaj, izostaviti, jer jednostavno to je sad zajednički trud. A inovacija, znači, o čemu je riječ? Riječ je, znači, o sistemu, recimo, ili prozračivanja, ili kanalisanja, recimo, tih nekih strujanja koji se mogu dovoditi na turbine, ovaj, za proizvodnje električne energije i tako dalje. Znači, nije loša idejica, malo još radimo na njoj, pa ćemo da vidimo šta će biti.
Još jedan vaš izum pogon, 4x4 i više, za potrebe autoindustrije.
Da, ovaj, pa svako ko je nekada vozio ovaj, auto i recimo da ima na njemu prikolcu, on zna koji je problem. Prva stvar što auto nema pogon 4x4, znači mora biti džipovi, namjenska vozila i tako dalje. Zašto svako malo auto ne može imati taj pogon? Znači, jednostavno došli smo na ideju i sad smo u fazi izrade tehničke dokumentacije da jednostavno se montiraju određeni sklopovi na, kao spoj između vozila i točka i na minjač se dodaja mali sklop. Jednostavno svako vozilo ima pogon 4x4, a istovremeno taj sklop možemo montirati na prikolce. Pa svaka prikolca ili priključno neko vozilo automatski ima svoj pogon. To znaju ljudi, recimo, koji voze velike kamione, koji je problem kad se zaglavi ili tako dalje.
Da li ste primijenili taj kod sebe bar?
Ne. Nismo još, radimo tehničku dokumentaciju, ali moramo vratiti dobro te proračune. Biće angažovan nekoliko profesora, najvratnije sa mašinskog fakulteta, i koristim priliku da pohvalim stvarno Banjalučki univerzitet, jer maksimalno su nam pomogli određeni, znači, stručnjaci, profesori, znači, ajmo recimo što se tiče univerzalnog ortopedskog ultralakog imobilizatora, recimo dosta profesora sa Banjalučkog medicinskog fakulteta, svi znaju recimo koji je profesor Šuščević, koji je profesor Papić, koji je Drago, ili znači ljudi koji maksimalno guraju taj projekat, sa ekonomskog fakulteta i ispred Centra evropskih inicijativa, profesor Račić i njegova pomoćnica Bilja. Mislim, imao maksimalnu pomoć što se njih tiče. Udruženje Inovatora iz Banja Luke, znači organizacija u kojoj se ja nalazim, između ostalog, normalno član sam 4 nekakva udruženja, isto znači maksimalno pomažu da se svi ti projekti poguraju. Udruženje nam puno pomaže zato što dosta znaju tih nekih praktičnih stvari i problema na koje mi možemo da naiđemo, pa ne znam, od njihovog tehničkog sekretara koji je vidra što se toga tiče, predsjednika i tako dalje, sad da ne spominjem.
Dobro, trenutno radite na nekoliko, rekoste, inovacija iz polja zaštite životne sredine.
Da, to mi je bilo interesantno kad su me ljudi kontaktirali, pa kaže Zoka, mi imamo problem, bil ti nam pomogu? Malo me to iznenadilo, jednostavno, kad ti neko naruči...
Već ste postali poznati po tome da možete rješavati neke probleme.
Bravo, me to malo iznenadilo i bilo mi prijatno, ne mogu riješiti duše, s obzirom da imam prijatelju u rafting klubu ovdje, Kanjon. Neki dan su mi isto tako kontaktirali, imaju potrebe da dizajniraju nekakav svoj namjenski čamac koji bi bio brand rafting kluba Kanjon. Pa smo neke idejice razmijenili, već radim nekakve crteže, pa da vidimo da li mi to možemo raditi.
Možda
pa
za sljedeće rafting takmičenje, za ovo neće stići.
Neće. Ne, dogovor je znači da posle prvenstva, kad se malo duhovi smire, odmore, zaslužene odmore, jer definitivno, znači, ako spominjem nešto što je pozitivno u ovaj grad ušlo i ako spominjem osobe koje su se angažovale i za 7 godina uspjela dovesti svjetsko prvenstvo u Banja Luku, mislim da im stvarno kapu skidam. Jednostavno trebaju da uberu svoj plod svoga truda i carevi su, što kažu djeca.
Evo, mogli bismo i o prijateljstvu i prijateljima.
Da.
Vjerujete li u prijateljstvo u današnjim vremenima?
Da, obavezno. Mislim, jednostavno, definicija prijatelja je poprilično, što kaže, klimava. I kako to definisati, recimo kad djecu pitate, kaže, imam 100 prijatelja, ma ne, imaš dijete, drago, imaš možda jednog, ostalo si poznanici. Čovjek teško može da nabroji više, recimo, ne znam, od 5 ili 10 pravih prijatelja. Šta to znači? Da ga može zovnuti u pola noći, da ga može zamoliti nešto, da možeš otići da se s njim ispričaš, a da to sutra neće biti, ne znam, na što kaže, u eteru negdje ili tako nešto prepričano. Malo je pravih prijatelja, ali prijatelji uvijek postoje. Normalno da bi čovjek imao prijatelje, mora sa svima biti dobar prijatelj. Znači, ako ćete nekog tračat, prenositi nekakve priče ili tako dalje, nema toga ništa.
Znam da volite biti na Korčuli, imate tamo kuću i onda možete da ronite zajedno sa svojom suprugom, koja je također položila ispit za ronioca.
Za ronioca, da. Ja volim da mogu da kažem da je to moja kuća. Međutim, to je kuća od moje punce, kako se zove, samo što ima 2 stana, to je njoj ostalo pokojnog oca i u jednom živi, odnosno povremeno koristi moja svastika iz Zagreba, a drugi koristimo normalno mi ovdje iz Banja Luke.
Lijepo je.
Mada je meni Korčula definitivno možda jedno od najljepših mjesta na Jadranu. Znači, pravi onaj stereotip i prototip Dalmatinca, opušteni, lijeni, samo još ovdje interesuje, politika ih ne interesuje. Mislim, rekao sam da će dol nekad odseliti.
Da, ko pod vodom može više izdržati, vi ili vaša supruga?
Znači, počeli smo se vrijeđati, ali dobro. dobro, ovi ostali koji ne znaju, znači, kod mene supruga isto ronilac. Normalno nije instruktor, pa, ali dobro. I kad smo jednom bili na kočeli, nešto smo ronili na dah, možda na 20 metara dubine i to sam jutro jeo neki musli. Pa kad sam zaronio i došao blizu dna, tom se mlijeko vratilo, ono se izronio sam vani. Ona je zaronila, izvadila je pjesak iz vode, pokazala mi i nikad više nije samo htjela da se takmiči, da se zna ko je gazda u kući, gotovo više. Ja mogu da molim, klečim, neće da čuje.
Vaš hobi je i speleologija, numizmatika, filatelija, ali mi smo već na samom kraju emisije, tako da bismo mogli polako, evo, rezimirati. Rekli ste da volite pozitivne ljude i da pozitivno razmišljate u životu. Nastojite da kad god vidite nekog ko mnogo kuka da ga zaobiđete.
U širokom krugu. Znači,
nekome kome je potrebna pomoć, svestrano ćete pokušati da pomognete.
Pa mnogi ljudi pomoga, nemo griješ duše, tako da jednostavno mislim da se tako treba ponašati u životu.
Sve što uložite, to vam se vrati, vaša je
više
deviza.
Puta.
Jeste. Želite da ostanete časni, ne želite da se prodate ni za šta. Želite
pa star sam ja za prodavanje, možda jedan
sebi.
na vagu da idem, pa bilo bi tu onako, ali ovako nemam potrebe.
Volite iskrene ljude, laž prezirete.
Definitivno. Znači, ajde mogu da razumijem kad djeca lažu, ali kad imaju matore kad počnu da lažu, a nemaju potrebe da lažu, mene glava isti moju ne zabavlja.
Imate li vi neki san koji još niste ostvarili?
Da put oko svijeta u kamperu. Tako da, ako ikad dođem do para, rekao sam ženi, samo ću ti reći mjesec dana ranije, čiča ode na put, ti kako ćeš. O tom potom, ali ako ikad dođem do para, ili da sam ne znam, za par godina već je djeca naraz završio fakultete, ovo ono, i ja više nikom tu ne treba. Mogu im samo smetati i kaštati im za vratom. Mislim da onda treba da se čovjek posveti naravni 40 godina sebi malo.
Odlično. Imate li nekih problema sa uklapanjem u ove današnje tokove kada su te poremećene ljudske vrijednosti u pitanju?
Ne, jednostavno razumijem da se dosta toga promijenilo. Nažalost, u ratu je bio ideal, ne znam, okrenuti šlepere cigara ili ne znam, cisternu nafte, pa se na brzake obogati, isto tako brzo je propast. Malo još to vuče korijene sada. Jednostavno, to razumijem i to prihvatam. Tu nije nikakav problem. Jednostavno, svako bira svoje društvo i ja nemam ništa od toga da sad negdje uđem u neku grupu, ja nekom solim pamet. Mislim, kom je to interesantno kraj krajeva?
Ne znam kako će vaši prijatelji i oni koji su vas slušali večeras ocijeniti ovaj razgovor i ovo gostovanje u ovoj emisiji, ali nadam se da ste bili iskreni, neposredni, da ste govorili upravo ono iz srca i kako ste osjećali. Mi ćemo evo vama sada na kraju da se zahvalimo za gostovanje u ovoj emisiji. Morala bi nešto i da vam poželim, a to je da istrajete u svojoj vedrini.
Pa,
da imate dovoljno snage za sve vaše poduhvate u životu.
S obzirom da sam ja, nećem reći, ona definicija stari Banjalučan, ili ja sam doselio u Banja Luku isto. Znači, da me nekad neko rekao, recimo, do osmog razreda, da će ja biti vaš gost u ovom studiju, mislim, to za me bila naučna fantastika. Negdje dan, kad ste me nazvali telefonom, bio jedan sa mnom prijatelj, Pero Ćorić, jedan poznati privrednik iz Banja Luke. Čovjek je rekao, kada sam zaljubljen u taj glas, kaže, to je najljepši glas koji sam ja na radiju čuo. Tako da mislim,
evo,
to je komponent u svakom slučaju.
Zvratili ste mi ovo sve što sam rekla o vama, ali to je bilo spontano, nadam se.
Ne, to je istina, stvarno.
Ja vam se zaista zahvaljujem na gostovanju u ovoj emisiji. Želim sreću i vama i vašoj porodici i da jednog dana provozamo se u tom čamcu koji je naručen.
Možda to bude brzo.
I da rafting jedan tako...
Pa dobro, što se tiče raftinga, To se može dogoditi s ovim momcima iz kanjona, poprilično su onako i kreativni. Mislim da je to okruženje gdje svako treba iz ovog grada da dođe, da se izbjegnu ona trvenja koja se mogu naći po sličnim sportskim klubovima.
Poštovani slušalci, večeras je s nama u Oazi bio gost Zoran Dujaković, inovator, instruktor ronjenja, speleolog i još mnogo štošta i veliki humanista i šaljivčina. Hvala mu na gostovanju, a hvala i vama na vašoj odanosti i povjerenju u ime vaših prijatelja večeras, Željka Cvjetića i Jadranke Mudrenović.
Hvala lijepo, laku noć prijatno.
Laku noć.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno veče. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i kad je teško bilo, snage ste mi dali. Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam koja već, i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas. Sav život želite li vi, pevaću, prijatelji, ja za vas, za vas, za vas. Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno veče. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i kad je teško bilo, snage ste mi dali.